VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 Desember 2021. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Sedikitnya 27 orang dikhawatirkan tewas dalam kebakaran di klinik di Jepang. Partai berkuasa Inggris kalah dalam pemilihan referendum. Quebec, Kanada perintahkan bisnis, pangkas 50% kapasitas. Serangkaian laporan penting dan menarik, mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, Omikron masuk Indonesia, Jokowi minta semua warga segera divaksinasi COVID-19.
Saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin.
Selain itu, dari info hiburan, Anda dapat menyimak film Silent Night yang dibintangi aktris Keira Knightley. Berikut cuplikannya.
Hi. Oh, Sophie, I didn't see you. Let me take this. God, come in, you must be freezing.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas di Filipina Jumat setelah topan kuat melanda desa-desa yang kebanjiran yang membuat warga terperangkap di atap, menumbangkan pohon, dan memadamkan listrik di provinsi bagian selatan dan tengah Filipina. Lebih dari 300 ribu warga desa telah mengungsi sebelum topan melanda, kata para pejabat. Topan Rai melemah sedikit setelah bertiup ke arah pantai pada hari Kamis di pesisir tenggara Filipina, tetapi tetap menyebabkan kerusakan dengan kekuatan angin rata-rata 155 km per jam dan embusan hingga 215 km per jam saat menuju arah barat ke Provinsi Palawan sebelum keluar ke arah Laut Cina Selatan, kata para pakar cuaca. Para pejabat sedang mengevaluasi luasnya tingkat kerusakan dan korban yang ditimbulkan oleh salah satu topan terkuat yang menghantam Filipina dalam beberapa tahun ini. Sedikitnya 27 orang dikhawatirkan tewas setelah kebakaran melanda sebuah klinik psikiatri di kota Osaka, Jepang, hari Jumat. Media menyatakan polisi sedang menyelidiki dugaan pembakaran klinik itu. Api berawal dari lantai 4 gedung 8 lantai di area perbelanjaan dan hiburan Kitashinchi, kata pejabat pemadam kebakaran kota Osaka, Akira Kishimoto. Semua korban dibawa ke rumah sakit terdekat. 5 orang telah dinyatakan meninggal dan 3 lainnya telah diresusitasi. Televisi Nasional NHK dan media lainnya melaporkan. Tetapi pihak berwenang Jepang menolak mengonfirmasi laporan tersebut. Polisi sedang menyelidiki dugaan pembakaran yang mencakup laporan bahwa seorang lelaki menyulut api di bangunan itu, kata Kyodo News, mengutip orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bar, restoran, toko, dan tempat hiburan di seluruh provinsi Quebec, Kanada, akan diminta beroperasi pada kapasitas 50% mulai Senin 20 Desember karena lonjakan kasus varian baru virus corona Omicron. Aturan itu diumumkan Kamis oleh Perdana Menteri Quebec, François Legault, sebagai bagian dari rangkaian baru pembatasan pandemi setelah perkiraan bahwa rumah sakit di provinsi itu bisa mencapai kapasitas untuk pasien COVID-19 dalam beberapa minggu. Quebec melaporkan 2.736 kasus baru virus corona dalam 24 jam sebelumnya, jumlah harian tertinggi sejak 8 Januari. Legault mengatakan pejabat kesehatan memperkirakan akan mengumumkan 3.700 penularan baru pada hari Jumat. Selain membatasi kapasitas untuk toko-toko retail, Quebec juga mengharuskan gereja dan tempat ibadah lainnya mengurangi setengah kapasitas. Jemaah akan diminta menunjukkan bukti vaksinasi untuk masuk.
For schools, wearing a mask will be mandatory in classrooms.
Untuk sekolah, memakai masker akan menjadi wajib dalam ruang kelas. Sekolah dasar akan dibuka kembali pada tanggal yang sama seperti yang direncanakan, dan sekolah menengah akan dibuka kembali untuk kelas tatap muka pada 10 Januari, kata Legault. Pesta di tempat kerja sekarang dilarang, begitu pula berdansa dan bernyanyi karaoke di dalam bar, klub, dan restoran. Perdana Menteri juga membatalkan keputusan untuk mengizinkan pertemuan pribadi dalam ruang yang lebih besar menjelang Natal, hanya boleh maksimal 10 orang. Partai Konservatif Perdana Menteri Inggris Boris Johnson secara mengejutkan kalah dalam pemilihan parlemen yang merupakan referendum tentang pemerintahannya di tengah skandal selama berminggu-minggu dan melonjaknya kasus COVID-19. Anggota Demokrat Liberal Helen Morgan Kamis memenangi pemilihan itu. Ia mewakili partai terbesar ketiga Inggris membatalkan mayoritas konservatif hampir 23.000 suara dari pemilihan terakhir. Pemilihan di North Shropshire, daerah pedesaan di Inggris Barat Laut, diadakan setelah mantan anggota parlemen konservatif mengundurkan diri di tengah skandal korupsi. Hasil pemilihan itu akan menambah tekanan pada Johnson hanya 2 tahun setelah ia terpilih kembali dengan mayoritas 80 kursi yang tampaknya tak tergoyahkan di parlemen. Duta Besar Afghanistan yang ditunjuk oleh pemerintah terguling di negara itu telah meninggalkan posnya di PBB. Ghulam Isakzai melepaskan posisinya mulai 15 Desember. Menurut surat yang diterima hari Kamis, kata asisten juru bicara PBB, Farhan Haq, kepada AFP. Dengan Afghanistan yang dilanda krisis ekonomi setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus lalu, misi Afghanistan untuk PBB berjuang keras untuk dapat tetap beroperasi, kata para diplomat. Misi Afghanistan untuk PBB tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada Kamis malam. Pada 14 September, Isakzai resmi meminta PBB untuk menyatakan bahwa ia tetap menjadi duta besar Afghanistan. Pada akhir bulan itu, Taliban meminta PBB untuk mengakreditasi Suhail Shahin, mantan juru bicara Taliban, sebagai duta besar baru menggantikan Isakzai. Isakzai ambil bagian dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada akhir November, di mana ia secara terbuka mengkritik penguasa Islamis garis keras baru di negaranya. Tetapi awal bulan ini Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang menangguhkan tanpa batas keputusan mengenai klaim yang saling berlawanan mengenai kursi perwakilan untuk Afghanistan. Pasukan Keamanan Perbatasan India, BSF, dan Penjaga Perbatasan Bangladesh, BGB, Kamis menyelenggarakan program retret serangan bersama untuk merayakan ke-50 tahun kemenangan bersama mereka atas Pakistan dalam Perang 1971. Bangladesh yang dikenal sebagai Pakistan Timur setelah merdeka dari Inggris dan gerakan perlawanan gerilya Mukti Bahini memenangkan Perang 1971 dengan bantuan pasukan militer India dan memisahkan diri dari Pakistan Barat pada 16 Desember. India dan Bangladesh telah mempertahankan hubungan dekat sejak saat itu. Pasukan kedua negara juga bertukar permen pada kesempatan itu. Presiden India Ramnath Kovind juga menghadiri perayaan ulang tahun emas itu sebagai tamu kehormatan di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Berbagai organisasi HAM menyatakan junta Myanmar memperketat cengkramannya atas aliran bantuan kemanusiaan untuk ribuan keluarga yang terusir dari rumah mereka akibat pertempuran sejak kudeta 1 Februari. Junta dikatakan sengaja membuat warga sipil yang kelaparan tidak mendapatkan pasokan bantuan itu dalam upaya menumpas perlawanan bersenjata yang kian berkembang. PBB menyatakan pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok bersenjata lama maupun baru telah mendorong semakin banyak keluarga mengungsi dari kota dan desa setiap bulan. Lebih dari 284.000 orang mengungsi akibat kekerasan pasca kudeta hingga awal Desember. Sebagian besar dari mereka berada di kawasan terpencil dan bermedan sulit di bagian barat laut dan tenggara Myanmar, di mana perlawanan bersenjata dari kelompok-kelompok minoritas bersenjata dan apa yang disebut sebagai pasukan pertahanan rakyat berlangsung paling sengit. Tiongkok dan Rusia telah mulai berkolaborasi dalam teknologi untuk menyaingi sistem navigasi satelit GPS Amerika dan Galileo Eropa, sementara kedua negara itu berupaya menjalin hubungan militer dan strategis yang lebih erat. Awal tahun ini, Tiongkok setuju untuk menerima stasiun-stasiun pemantau darat bagi sistem penentuan posisi GLONASS Rusia di wilayahnya yang meningkatkan akurasi dan jangkauan global. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Aktivitas Gunung Semeru di Jawa Timur terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Badan Geologi memutuskan untuk menaikkan status gunung tersebut dari waspada atau level 2 menjadi siaga level 3. Sekretaris Badan Geologi Edyar Usman dalam penjelasan resmi kepada media pada Jumat petang menyebut, keputusan itu didasarkan pada indikasi yang muncul pada pengamatan visual dan pengamatan seismograf. Keduanya sudah menunjukkan adanya aktivitas awan panas Semeru menunjukkan peningkatan. Selain itu, menurut Edyar, ada pula peningkatan kegempaan yang didominasi gempa letusan, hembusan, dan guguran. Jumlah gempa guguran pun mengalami peningkatan dalam 3 hari terakhir.
Mengingat kegiatan Gunung Api Semeru masih tinggi dan telah terjadi peningkatan jarak luncur awan panas, guguran, serta aliran lava, Maka Badan Geologi menyatakan tingkat aktivitas Gunung Api Semeru dinaikkan dari level waspada atau level 2 menjadi level siaga atau level 3 terhitung mulai tanggal 16 Desember tahun 2021 pukul 23 WIB.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat terjadi 3 luncuran awan panas pada Kamis. Pertama pukul 9.01 waktu Indonesia Barat sejauh 4,5 km dari puncak. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat namun secara visual tidak teramati karena Semeru tertutup kabut. Dan luncuran terakhir pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat sejauh 4,5 km dari puncak. Kepala PVMBG Andiani juga menyebut kegempaan Semeru saat ini didominasi oleh gempa letusan, hembusan, dan guguran.
Dengan jumlah gempa guguran meningkat dalam 3 hari terakhir sebanyak 15 sampai 73 kejadian per hari dari rata-rata 8 kejadian per hari sejak tanggal 1 Desember 2021. Gempa vulkanik dalam dan tremor harmonik terjadi dalam jumlah yang tidak signifikan.
Selain itu, Andiani juga mengatakan aktivitas awan panas guguran masih berpotensi terjadi. Pihaknya mencatat adanya endapan aliran lava atau lidah lava dengan panjang aliran kurang lebih 2 km dari pusat erupsi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kasus pertama varian COVID-19 Omikron telah terdeteksi di tanah air. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tetap tenang dan jangan panik dan meminta segera masyarakat yang belum mendapat satu dosis pun untuk menjalani vaksinasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Gita Intan.
Sebagai langkah antisipasi atas munculnya varian baru virus corona Omikron yang terdeteksi pada Rabu 15 Desember di tanah air, Presiden Jokowi meminta semua masyarakat terutama yang belum mendapat satu dosis vaksin COVID-19 untuk menjalani vaksinasi. Ia mengatakan masuknya varian Omikron ke Indonesia adalah sebagai sesuatu yang tidak terelakkan karena salah satu karakter virus ini memiliki tingkat penularan yang sangat cepat.
Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan panik yang berlebihan, namun tetap waspada. Jokowi menilai semua pihak harus bekerja sama agar Omikron tidak meluas di Indonesia. Tidak lupa Jokowi pun mengimbau kepada semua pihak untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepada pemerintah daerah, ia menekankan untuk segera meningkatkan testing dan pelacakan kontak erat kasus positif. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, memang masuknya Omikron ke Indonesia hanya masalah waktu. Diki menjelaskan, keseriusan dalam penguatan strategi pandemi adalah yang dibutuhkan saat ini, ketimbang rasa panik yang berlebihan dalam respon munculnya Omikron di dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah menurutnya harus bergerak cepat dalam mencari kontak erat dari kasus pertama Omikron yang terdeteksi di fasilitas karantina Wisma Atlet. Ia menduga, yang sudah terpapar Omikron di sana sudah lebih dari 1 orang. Mengingat tingkat penularan Omikron lebih cepat dari varian Delta. Ia pun menyarankan kepada pemerintah, jika perlu, para petugas dan masyarakat yang satu gedung dengan pasien Omikron harus menjalani karantina untuk beberapa hari ke depan sampai semuanya dianggap aman. Menurutnya, percepatan isolasi karantina cukup efektif untuk mencegah terjadinya penularan di level komunitas.
Kabar baiknya adalah bahwa masyarakat kita itu sekarang sudah lebih banyak yang memiliki imunitas, entah karena sudah divaksinasi maupun sudah terinfeksi. Tapi itu bukan berarti aman, bukan. Tapi itu memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Faskes disiapkan, booster disegerakan, dan sekarang lacak. Setidaknya menurut saya 1 minggu terakhir lah yang keluar dari fasilitas karantina ini, kemana aja cari tahu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hak dari para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sampai saat ini dinilai belum terpenuhi karena permasalahan dalam politik dan hukum HAM Indonesia. Reporter VOA Anugrah Adriansa melaporkan selengkapnya.
Akademisi dari Universitas Paramadina, Adnike Sigiro, menjelaskan sampai saat ini masih banyak hak dari para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu belum terpenuhi. Salah satu penyebab sulitnya memenuhi hak para korban pelanggaran HAM berat karena adanya permasalahan dalam politik dan hukum di Indonesia.
Politik, hukum, dan hak asasi manusia kita yang menyebabkan ketaatan pada prosedur hukum tidak menghasilkan keadilan. Dia menghasilkan taat prosedur. Itu yang terjadi kepada 15 kurang 3 kasus pelanggaran HAM yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat.
Situasi politik di Indonesia juga mempengaruhi macetnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak dari para korban. Adnike mencontohkan, aksi Kamisan yang dilakukan setiap pekan di depan Istana Negara menandakan bahwa ada ketidakpuasan masyarakat khususnya komunitas korban pelanggaran HAM berat yang belum merasakan hak dan keadilan sepenuhnya.
Kalau kita coba akui itu ya secara jujur, itu masih jauh sekali dari apa yang dibayangkan baik oleh norma hak asasi manusia internasional, konstitusi kita maupun harapan-harapan personal dari tiap-tiap korban.
Situasi saat ini di Indonesia sedang menghadapi impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Impunitas itu bukan semata-mata terkait kondisi politik HAM, tapi berimplikasi bagaimana terpenuhinya hak para korban pelanggaran HAM berat. Saat ini ada 15 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang telah ditetapkan. Namun, hanya 3 kasus yang sudah diproses melalui pengadilan. Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sahrial Martanto, memaparkan pada tahun 2021 pihaknya telah menerima 349 permohonan dari para korban pelanggaran HAM berat. Sedangkan korban pelanggaran HAM berat yang terlindungi oleh layanan LPSK berjumlah 3.926 orang.
Dari 2012 sampai dengan November 2021, untuk peristiwa 6566 ini ada 3.846 korban. Kemudian penghilangan paksa 9798 itu ada 9. Peristiwa Tanjung Priok ada 15 korban. Kemudian Simpang KAA 21 dan Rumah Gedong 46. Jadi totalnya 3.926.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Perang Afghanistan merupakan perang paling lama bagi Amerika, berlangsung hampir 20 tahun. Pada tahun 2001, Amerika dengan cepat menggulingkan pemerintah Taliban yang menyembunyikan teroris Al-Qaeda dan bertanggung jawab atas serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Terlepas dari dukungan internasional selama bertahun-tahun atas Afghanistan, pada minggu-minggu terakhir terjadi pengambil alihan oleh Taliban, penarikan pasukan Amerika yang kacau, dan serangan teror besar-besaran yang menewaskan hampir 200 orang, termasuk 13 tentara Amerika Serikat. Koresponden VOA Pentagon Carla Bab melaporkan selengkapnya, disampaikan Metrini Geopani.
Perang Amerika di Afghanistan merupakan yang paling lama, namun kini sudah berakhir. Karena pengaruh Al-Qaeda telah merosot di Afghanistan, Presiden Joe Biden kepada Pentagon mengatakan sudah waktunya untuk membawa pulang pasukan Amerika. John Kirby, juru bicara Pentagon, mengemukakan.
The military had in fact done what it was sent to do in Afghanistan, which was prevent.
Militer sebenarnya telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan di Afghanistan, yaitu mencegah wilayah itu menjadi lokasi yang nyaman bagi serangan teroris atau suatu landasan peluncuran serangan teroris di tanah air.
Militer Amerika tadinya berharap akan bisa meninggalkan mitra-mitra Afghanistannya dengan sebuah peluang untuk bertempur melawan Taliban. Namun yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Taliban dengan cepat memasuki Kabul pada pertengahan Agustus lalu, mengakibatkan kepanikan ketika evakuasi Amerika dimulai di Bandara Internasional Hamid Karzai. Pasukan Afghanistan dilatih dan dilengkapi oleh koalisi pimpinan Amerika selama 20 tahun, jatuh dalam waktu kurang dari 20 hari. Thomas Jocelyn dari Foundation for Defense of Democracy's Long War Journal menguraikan.
Despite being at war for 20 years in Afghanistan, nobody really knew anything. They didn't really understand.
Meski berperang selama 20 tahun di Afghanistan, tidak ada yang benar-benar paham dan mengerti. Kepemimpinan militer dan politik Amerika Serikat tidak mengerti siapa yang mereka lawan di Afghanistan, Taliban atau Al-Qaeda. Mereka tidak memahami hubungan antara keduanya.
Kelompok-kelompok hak-hak melaporkan pembunuhan balas dendam terhadap sekutu Amerika pada bulan-bulan berikutnya dan pengambil alihan Taliban memicu krisis ekonomi. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menjelaskan.
The free fall of the economy has been is much more violent, severe and urgent than we feared.
Keambrukan ekonomi jauh lebih berat, parah dan mendesak daripada yang dikhawatirkan. Kami mengira akan dapat bertahan hidup di musim dingin dengan bantuan kemanusiaan. Sekarang kita tahu itu tidak cukup.
Dunia internasional mengawasi apakah Taliban akan secara efektif memerintah dan menghormati hak asasi manusia, dan apakah kelompok teror akan berkembang lagi di Afghanistan dan merencanakan serangan terhadap negara-negara barat. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan mengatakan ketersediaan logistik bahan makanan dan minuman masih belum mencukupi untuk warga yang masih mengungsi di Kecamatan Pasimaranu dan Pasilambena. Masih terjadinya rangkaian gempa susulan menjadi alasan warga belum berani ke tempat asal mereka. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Jumat 17 Desember melaporkan sebanyak 4.838 warga Kabupaten Kepulauan Selayar masih mengungsi pasca gempa Selasa lalu. BNPB menyatakan hingga Kamis 16 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat para pengungsi tersebar di 34 titik pengungsian di Kecamatan Pasimaranu dan Pasilambena.
Kondisinya memang masyarakat itu masih enggan untuk balik ke rumah karena seringnya gempa susulan.
Kata Kepala BPBD Kepulauan Selayar Ahmad Ansar ketika dihubungi VOA pada Jumat 17 Desember pagi. Pemerintah setempat berupaya untuk mengatur agar sebaran titik lokasi pengungsian dapat dikurangi dengan pemusatan di satu lokasi agar memudahkan pengawasan maupun pendistribusian logistik bantuan. Pengiriman bantuan ke kedua kecamatan terluar itu saat ini baru dapat dilakukan melalui jalur laut dengan waktu tempuh hingga belasan jam dari kota Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Distribusi logistik saat ini dilakukan dengan menggunakan dua kapal milik nelayan. Satu unit kapal milik TNI Angkatan Laut akan diperbantukan untuk memperlancar proses pendistribusian bantuan. Ahmad menjelaskan saat ini stok logistik yang tersedia belum mencukupi melihat jumlah pengungsi yang cukup besar.
Kalau dilihat dari jumlah pengungsi atau jumlah penduduk yang ada di dua wilayah itu, untuk dengan kapasitas jumlah yang logistik yang kita siapkan itu masih dianggap belum bisa mencukupi, masih kurang.
Ungkap Ahmad, kebutuhan mendesak bagi para penyintas diantaranya berupa bahan makanan, air minum, selimut, dan tenda, termasuk kebutuhan untuk perempuan, bayi, dan anak-anak. Berdasarkan laporan BNPB, tidak ada korban jiwa. Namun tercatat satu warga luka berat dan 96 lainnya luka ringan dalam gempa pada Selasa 14 Desember lalu. Selain menimbulkan masalah pengungsi, gempa juga berdampak pada sejumlah kerusakan bangunan. Data menunjukkan 825 unit rumah mengalami kerusakan berat dan 502 unit lainnya mengalami kerusakan ringan. Fasilitas umum yang terdampak cukup parah diantaranya adalah 3 unit masjid dan 1 unit pelabuhan rakyat. Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi BNPB juga memantau adanya pengungsian di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tercatat sebanyak 226 jiwa masih mengungsi di Aula Rumah Jabatan Bupati Sika. Sedangkan di wilayah Kabupaten Manggarai, NTT, satu warga mengalami luka ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 547 gempa susulan dengan skala di atas magnitudo 5 hingga Kamis 16 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat. BNPB mengimbau warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan pasca gempa bumi magnitudo 7,4 bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kota New York mengeluarkan mandat baru terkait COVID-19 dan mulai berlaku Selasa 14 Desember, tepat setahun setelah perawat unit perawatan intensif ICU kota itu, Sandra Lindsay, menerima dosis vaksin yang baru saja disetujui Pfizer pada 14 Desember tahun lalu, menjadi penduduk Amerika yang pertama diinokulasi. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Anak-anak usia 5 hingga 11 tahun harus mendapatkan setidaknya satu dosis sebelum 14 Desember. Dan mereka yang berusia 12 tahun ke atas harus divaksinasi penuh pada 27 Desember, untuk memasuki restoran dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti olahraga, band, dan menari. Kota New York, kota terpadat di Amerika, juga menetapkan tenggat 27 Desember untuk ke semua 184.000 bisnis dalam wilayah kota itu untuk membuat karyawan mereka menunjukkan bukti bahwa mereka telah divaksinasi. Wali kota New York, Bill de Blasio, dalam briefing Senin, 13 Desember, mengatakan,
"So as of today, 90% of adults at least one dose."
Hingga hari ini di kota New York, 90% orang dewasa kota New York telah menerima setidaknya satu dosis. Sekarang, kami akan terus mendorong untuk membuat semua orang mendapatkan dosis kedua mereka, booster mereka, supaya angka 90% itu naik lebih tinggi untuk menjangkau warga New York termuda. Dan mandat itu akan membantu kita menyatukan semua bagian ini dan melakukan sesuatu yang transenden.
Untuk orang dewasa New York, angka 90% itu berada di atas rata-rata tingkat nasional 84,3% yang dilaporkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Mandat tersebut berarti bahwa banyak anak muda atau orang tua mereka perlu mendapatkan suntikan untuk bisa makan di luar atau berpartisipasi dalam kegiatan selepas jam pelajaran sekolah. Hanya sekitar 31% penduduk New York yang berusia 5 hingga 12 tahun telah menerima setidaknya satu dosis dan hanya 19% yang telah divaksinasi penuh, menurut situs web kota tersebut. Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan,
"It's time for a mandate in terms of their employment."
Sudah waktunya untuk mandat dalam hal pekerjaan mereka, karena itu akan membuat mereka tetap aman, keluarga mereka aman, komunitas mereka aman, tempat kerja mereka aman, dan seluruh kota aman.
Lebih lanjut, de Blasio menambahkan, kalau orang melakukan mandat itu, semua kecuali orang yang paling ideologis, dan itu adalah bagian yang sangat kecil dari masyarakat kita, mandat adalah hal yang membuat orang melewati garis finish, hal yang membuat mereka divaksinasi, hal yang membuat kita tetap aman. Ia menjelaskan bahwa mandat itu perlu karena dibutuhkan lebih banyak orang yang divaksinasi agar kota itu aman.
If you're not vaccinated yet, or if your child's not vaccinated yet.
Jika Anda belum divaksinasi, atau jika anak Anda belum divaksinasi, atau Anda belum mendapatkan booster, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini. Lakukan itu untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan kotamu.
Meningkatnya penularan di negara bagian itu mendorong Gubernur New York, Kathy Hochul, untuk sementara menerapkan kembali keharusan memakai masker di dalam bisnis dan tempat-tempat yang tidak memerlukan bukti vaksinasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, setelah sukses bermain dalam film bertema Natal, Love Actually, pada tahun 2003, aktris Keira Knightley kembali tampil dalam film yang mengangkat tema Natal dengan sedikit misteri di dalamnya, yang berjudul Silent Night.
Pasangan Nell dan Simon, serta anak laki-laki mereka yang bernama Art, bersiap menyambut teman dan keluarga mereka untuk berkumpul bersama di hari Natal. Semua terasa sempurna, namun perayaan kali ini tidak seperti biasanya karena ini akan menjadi pesta terakhir bagi mereka. Semua ini diceritakan dalam sebuah film arahan sutradara Camille Griven yang berjudul Silent Night.
You look amazing.
Do I? I don't look old. God, we're all getting old.
Well, we were getting old.
Oh, Sophie, I didn't see you. Let me take this. God, come in, you must be freezing.
Film Silent Night dibintangi oleh aktris Inggris Keira Knightley yang memerankan tokoh Nell. Pernah bermain dalam film Love Actually yang juga bertema Natal, Keira mengatakan film ini memiliki cerita yang jauh berbeda. Awan beracun dan mematikan yang melatar belakangi cerita film ini membuat penonton bertanya-tanya akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
We're calling this a Christmas film. We're calling this a Christmas film with a warning.
Iya, film ini memang film bertema Natal, kata Keira Knightley kepada Associated Press lewat wawancara virtual. Namun dengan ada peringatan akan suatu pertanda. Walau senang bisa bermain dalam film bertema Natal seperti Love Actually, film ini memiliki alur cerita yang tak bisa ditebak.
This was written and made before the pandemic happened, and the idea then had been very much to pretend it was a Christmas film.
Keira Knightley menambahkan, naskah skenario film ini ditulis dan penggarapannya dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Awalnya, ia berpikir ini bukan film yang tepat untuk ditayangkan saat ini, mengingat begitu banyak tantangan yang dihadapi banyak orang dalam beberapa tahun terakhir ini. Film Silent Night diputar perdana di ajang Toronto Film Festival belum lama ini. Film Silent Night juga dibintangi oleh Lily Rose Depp, putri dari aktor Johnny Depp. Dari Washington DC, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.